Mēs esam ar valdes vadītāju pārrunājuši, kādai vajadzētu izskatīties slimnīcai. Jā, un esam nonākuši ar valdi kopā, esam nonākuši pie slēdziena, ka vajadzīgs ir uzrāviens, vajadzīgi ir mazliet citādāka domāšana. Un tāpēc mēs esam nolēmuši, ka valde ir iesniegusi atlūgumus par to, ka tad mainām valdi. Viens valdes loceklis ir ārsts, kas arī droši vien par ārstu paliks un strādās. Otrs valdes loceklis ir galvenais grāmatvedis, kas arī turpinās šos pienākumus pildīt. Un tad valdes vadītājs turpinās slimnīcā vairāk vai mazāk pieskatīt saimnieciskās lietas un tam līdzīgi.